Kevziu, cili është parashikimi juaj mbi atmosferën që do të shoqërojë këto zgjedhje, duke patur parasysh se tashmë në fushat janë shënuar të paktën dy incidente që nuk kanë kaluar pa u përdorur politikisht prej partive?
Nuk besoj se asnjëri nga pavarësisht incidenti i parë që rrjedhit ka një shkak mirëfill politik, ndërsa i dyti është ende me shumë pikë pyetje dhe nuk duket në mendimin tim se ka lidhje me zgjedhjet. Incidentet kanë qenë minimale, incidente që në çdo vend botës ndodhin fushat elektorale, pavarësisht rastit tragjik tash që rrjedhit. Fushata për mua, nga sa i ndjekun fushatat elektorale që nga e para e zgjedhjeve në Shqipëri, është shumë e qetë. Nuk ka ndonjë problem tjetër, nuk ka tensionime të përmasave të mëdha siç ka ndodhur rëndom në fushatat e tjera, nuk flitet për dhunë, presione gjëra. Me sa duket në këtë po ndikon dhe sistemi i ri elektoral, në cilë nuk ka konfrontime direkte, por ka konfrontime të listave të partive, gjë që e shpërndajnë përgjegjësinë dhe tensionin dhe nuk e grumbullojnë tek personat konkret.
Zoti Fevziu, çështja e kartave të identitetit ka bërë dhe pikën më të fortë përplasjes mes opozitës dhe qeverisë. A janë kartat një çështje mbi bazën e së cilës mund ngrihet edhe kontesti i ardhshëm zgjedhor, them, në rastin e kundërshtimit të rezultatet?
Kartat ishin në dy javët e para të fushatës, në dy javët e dyta për mua nuk ekziston mosi problem. Do ta keni vënë re që dhe opozita vetë nuk po e ngre më zërin për këtë çështje.
Ka një besim nisur edhe nga sondazhet që forca e parë politike dal nga këto zgjedhje do ta ketë të vështirë që e vetme të formojë qeverinë. Mendoni dhe ju kështu?
Unë nuk e di se kush mund të fitojë zgjedhjet. Unë di të them që parashikimet tona që njëra forcë politike nuk do të ndërtojë dot majorancën, nuk do të qëndrojnë dhe njëra prej forcave, pra forca e parë që do dalë, do ketë mundësi thjeshtësisht ta krijojë majorancën. Po nisem nga analiza që e Spanjës, i cili është një vend nga i cili ne kemi marrë sistemin elektoral, dhe Spanja ka prodhuar majoranca stabil dhe asnjëherë nuk ka qenë varur nga koalicione të tilla.
A nuk mendoni se për dy partitë mëdha do të jenë problem dy koalicionet e formuara rishtasi, Poli Iliris në Krahun e Djathtë dhe koalicioni drejtuar nga Lëvizja Socialiste për Integrim që mund të zbejë një farsoj peshën e Partisë Demokratike apo të Partisë Socialiste?
Ekzistojnë dy koalicione të mëdha që konkurrojnë për të fituar zgjedhjet vetme. Ekziston LSI, e cila do të jetë një faktor i rëndësishëm siç ka qenë në dy zgjedhjet e mbarshme, pse ky koalicioni tjetër i të Djathtës, i Polit Iliris, praktikisht nuk ekziston, nuk ka asnjë sondazh që nxjerr fitues. Dhe du të kemi parasysh dhe eksperiencën tjetër që në 2005 në LSZ-ja që ishe shumë e fuqishme, që kishe nisur shumë kohë më parë, fushatën doli pas një deputet në parlament, kështu që mund të krijoj probleme për majorancën për PD-n duke i hequr një pjesë të votave, por jo duke futur deputet.
Si e shikoni lëvizjen më të fundit të Lëvizjes Socialiste për Integrim për të bashkuar të majtën?
Konsideroj taktik politike, nuk ka lidhje më me fushatën, nuk mund bashkohesh më 7 ditë para zgjedhjeve. Konsideroj një mundësi të metës për të takuar me nanon me fytyrën e pastër, që do të thotë një mundësi për të kapitalizuar votat e nanos në drejtim ti, por duke e bërë këtë jo për një takim 8-8 me nanon, por një takim që ai konsideron të gjithë majtës, i bindur që nga e majta do vinte vetëm nana.
Analisti Blendi Fevziu në intervistën që zhvilloi korrespondenta jonë në Tiranë, Menada Zaimi.